Atbrīvošanas dienu. Šodien ir nodēvējis ASV prezidents Donalds Trumps, jo tieši šodien viņš plāno paziņot par ievadu muitas noteikšanu daudzām pasaules valstīm, kuras viņš vaino negodīgā tirdzniecības praksē. Diemžēl arī mūsu Latvijā šīs solis varētu ietekmēt, un viens no tiem veidiem ir visai tieši, jo šomēnes Eiropas centrālajai bankai atkal ir jālemj par procentu likmēm. Turpināt to samazinājumu vai iepauzēt. Par procentu likmēm tad arī tuvāk ir interesējies kolēģis Rihards Plūme. Rihards, sveiks, ko tad saka amatpersonas? Vai šīs ASV ievada muitas jaunie tarifi var ietekmēt arī inflāciju eirozonā un līdz ar to lēmums par procentu likmēm?
Īsta atbilde uz tavu jautājumu ir jā, taču joprojām ir daudz nezināmo, daudz neskaidrību. Jaunākie dati rāda, ka inflācija eirozonā martā ir samazinājusies vēl vairāk līdz 2,2%, tādējādi tā ir tuvu Eiropas centrālās bankas šim te 2% mērķim. Taču šodien vēlā vakarā pēc Latvijas laika Trumps plāno paziņot par ASV ievadu muitu un skaidrs, ka sekos arī Eiropas pretreakcija, kas var situāciju tad mainīt, un arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien norādīja, ka, lai spriestu, kādas izmaiņas atnesīs solītā ASV ievadu muita, vispirms arī jāsagaida Eiropas Savienības kopējā nostāja. Tas gan neliec izteikt aplēses par ietekmi uz ekonomiku, bet jāuzsver, ka tās ir aptuvenas aplēses, un tieši to arī nesen uzsvēra Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarda. Paklausīsimies, ko viņa teica par to, kādas ir bankas aplēses.
Our analysis suggests that a US tariff of 25% on imports from Europe.
Mūsu analīze liecina, ka ASV ievadmuita 25% apmērā importam no Eiropas uz ASV samazinātu eirozonas izaugsmi par aptuveni 0,3% pirmajā gadā. Eiropas reakcija paaugstinot tarifus ASV importam to vēl vairāk palielinātu līdz aptuveni 0,5%. Tādā gadījumā inflācijas perspektīva kļūtu ievērojami neskaidrāka. Tuvākajā laikā Eiropas Savienības atbildes pasākumi un vājāks eiro maiņas kurs varētu paaugstināt inflāciju par aptuveni 0,5%. Vidējā termiņā efekts mazinātos zemākas ekonomiskās aktivitātes dēļ. Taču ļaujiet man uzsvērt, ka šīs aplēses ir pakļautas ļoti lielai nenoteiktībai.
Nenoteiktīgi tiešām saglabāsies kādu laiku, jo vēl oficiāli nav ieviest nedz ASV ievada muita, nedz arī ir sekojusi Briseles pretreakcija, protams, arī nozīmes kādu konkrētu tā tad būtu. Avoti vēsta, kā arī Eiropas militāro izdevumu pieaugums var radīt ietekmi uz inflāciju. Un tas viss tālākam procentu likmi samazinājumam uzliek lielu jautājumu zīmi. Tāli.
Nu kā, tad viedokļi un domas un ekspertīzes izskan par to, vai aprīlī šis procentu likmju samazinājums ir jāturpina un jākāpja vēl zemāk par to pašreizējo 2,5% slieksni?
Jā, nu domas dalās par tālāku samazinājumu ir piemēram Portugāle, to baņķieru pusē, kas uzskata, ka samazinājums turpināsies un ir jāturpina, ir arī bankas Goldman Sachs, galvenais Eiropas ekonomists, arī Stīns. Lūk, kādēļ viņam šķiet, ka centrālā banka samazinājumu tomēr turpinās?
Is to distinguish really between targeted tariffs and broad-based tariffs.
Ir jānošķir mērķēta ievadmuita no plaša mēroga ievadmuitas. Tātad mūsu rīcībā esošie skaitļi liecina, ja tā ir mērķēta, tad ietekme uz IKP ir 0,5%. Un tas ir viens vai pat 0,5% no IKP, ja tā ir plaša. Tātad jūs varat redzēt, ka abi skaitļi ir negatīvi, taču plaši ieviesta ievadmuita ir tas, par ko būtu jāuztraucas. Protams, ja ir ievadmuita un jūs uz to reaģējat, jūs paaugstināsiet inflāciju. Bet man šķiet, ka tas ir diezgan mehānisks efekts. Tā ir vienreizēja ietekme uz cenām. Un tāpēc raugoties uz vājāku izaugsmi un tikai vienreizēju ietekmi uz inflāciju, galu galā mēs domājam, ka ECB par to nav īsti jāuztraucas. Un tāpēc mēs domājam, ka aprīlī procentu likmes tiks samazinātas, neskatoties uz diezgan skeptiskiem ECB izteikumiem.
Šāds viedoklis ir Goldman Sachs ekonomistam, bet Eiropas centrālās bankas padomas locekļu vidū, kā jau minēja, ir atšķirīgi viedokļi, un pie tām valstīm, kas procentu likmu samazinājumu nevēlas, turpināt, piemēram, pieslēgs Austrija. Līdz bankas sanāksmē vēl ir laiks, vairākas nedēļas, tādēļ drīz jau varētu kļūt, tuvojoties šai sanāksmē, skaidrāks, uz kuru pusi tad banka noslēgsies procentu likmu samazinājuma jautājumā, un arī vērosim, kādas tad būs reakcijas pēc ASV soļa par ievadmuitas noteikšanu.